Grozījumi krimināla procesa likumā nesaskaņas koalīcijā izraisīja jau pirmdien, kad Zaļzemnieku sadarbības partijas Lemberga vadītās Latvijai un Ventspilī pārstāvji ieceri saukuši par nekoleģiālu, liecina Latvijas radio rīcībā esošā informācija. Tāpat Zaļzemnieki likuši noprast, ka turpmāk svarīgos balsojumos viņi varētu būt partnerus neizprotoši. ZZS pārstāvis juridiskajā komisijā Kārlis Seržants jau pirms sēdes pieļāva, ka balsos par šīs vienotības deputāta Andreja Judenī iesniegtās normas atcelšanu. Arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis iesaistījās Latvijas radio sarunā ar seržantu.
Es, piemēram, uzdevu Judina kungam jautājumu, nu kā, piemēram, šī likuma norma sāktualizēs vēl vairāk, sāktualizēs Lemberga lietu, kas jau tā ir četreiz nedēļā, nu ko vēl tur var sāktualizēt, nu?
Bet tad jūs pret to
bet tajā pašā laikā, tajā
bet klausotos profesionāļus.
Nu tieši tā.
Tūlītās iedos šitos teko ģenerālu prokuratūru patiesu
un tiesas. Viņi jau būs uz vietas.
Jā, un es iebāšu koalīcijā acīs šito faktu. Jo, nevar visu laiku rakstīt likumu priekš vienu cilvēku.
Bet jūs koalīcijā par to vakar tad
jā, es skaidu un kaiši to pateicu. Nebūs tā, ka vienam cilvēkam likumu rakstīs.
Komisijas sēdē pret Judina priekšlikumu visaktīvāk vērsās saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš.
Lietas ir jāsaudz to patiesos vārdos. Tā ir publiskā prostitūcija. Un kāpēc? Tāpēc, ka ir Judina kunga priekšlikumi attiecībā uz apsūdzēto pašvaldības deputātu liegumu ieņemt un darboties pašvaldībās. Un tagad daļa tā, ka Zaļo Zemnieku savienība vienkārši ir koalīcijā, no tās idejas jūs atsakaties, bet virzat absolūti citu ideju krimināla procesa likumā, kurai nav jābūt šeit un kurai nav īstenībā vietas. Bet konceptuāli, ja jūs vēlaties vērsties, piemēram, Judnikungs pret Lembergu vai pret Helmeri, tad jums ir jābīt tālāk tie grozījumi attiecībā uz to, ka apsūdzētie pašvaldības deputāti nevar ieņemt un darboties attiecīgajā pašvaldībā. Ja jūs atsakaties no tās koncepcijas, tad tagad, ko jūs spēlēt šeit, tā ir īstā politika.
Judins gan noreidīja, ka viņa mērķis būtu ātrāk notiesāt Lembergu vai Ogres novada domas deputātu un Nacionālās apvienības valdes locekli Egilu Helmani.
Priekšlikums tika iesniegts pagājušajā gada oktobrī, kad nebija šis koalīcijas, kad mēs runājam par kriminālu procesu. Tas ir viens jautājums. Tālāk runājot par situāciju, es gribu pievērst uzmanību, ka tas nav saistīts ar vienu cilvēku priekšlikums, bet priekšlikums saistīts ar problēmu. Proti, mums ir amatpersonas, kas ir apsūdzēta statusa, bet kas turpina ieņemt amatus un lemt valsti vai pašvaldības svarīgus jautājumus. Un tā ir problēma. Un Helmaņa kunga lieta, tā ir viena ilustrācija, ne vairāk. Kad tieši pagājušajā gadā augustā, tāpēc, ka advokāts nav atnācis, un tad nākamu sēdi pārnaka uz 13 mēnešiem, un tā lieta guļ.
Iebildumu sēdē izteic arī Tieslietu ministrijas un ģenerāla prokuratūras pārstāvi, paužot uzskatu, ka likumā noteiktās priekšrocības saprātīga termiņa nodrošināšanu nebūtu jāpapildina ar gadījumiem, kad apsūdzētas ir valsts amatpersonas. Klātnē esot pa vienam deputātam no Nacionālās apvienības vienotības un saskaņas centra, komisija balsojumos tomēr noraidīja visus priekšlikumus, kuri šo normu atceltu. Uz Saeimas sēdi krimināla procesa likuma grozījumi gan vēl nedosies, jo visi priekšlikumi vēl nav izskatīti. Juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāna no vienotības sola darbu pie tiem turpināt nākamnedēļ.
Mēs redzam, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti, un tie ir jāturpina. Mēs nekādā gadījumā es nepiekrītu, ka jūs mēģināt teikt, jūs pats bijāt liecinieks, ka mēs šeit komisijā kaut ko vilcinātu. Tas ir vienkārši neiespējami ātrāk to lietu izskatīt, jo tie jautājumi ir ārkārtīgi jūtīgi un sarežģīti. Nu ko? Es neko nezinu, neko, kas ir runāts koalīcijas līmenī. Es daru tas, kas man ir jādara juridiskajā komisijā, un es domāju, ka mēs ar šo likuma projektu tiksim galā, tā kā visiem citiem likuma projektiem.
Neoficiāli izskan, ka atsevišķi koalīcijas partneri vēlas, lai grozījumi parlamenta darba kārtībā nonāktu vien pēc 24. Maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tādā veidā politiķi nenonāktu situācijā, ka tiktu uzdoti nepatīkami jautājumi par balsojuma motīviem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.